У ефіры «Свабода», у Мінску 23-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Рыэлтару Сергею Башарымаву і фотажурналісту Антону Сурапіну, арыштаваным паводле справы аб так званым плюшавым дэсанце, зменена мера стрымання на падпіску аб нявыездзе. Абудва затрыманыя былі сёння вызваленыя з СІЗА КДБ, дзе яны знаходзіліся пад арыштам 6 і 13 ліпеня адпаведна. Тое, што выпусцілі ў гадавіну майго сайту, найлепшы падарунак для мяне, цытуе словы Сурапіна прэсавая служба Беларускай асацыяцыі журналістаў. Падрабязнасці чытайце на нашым сайце свабода.орг і слухайце заўтра ў нашым эфіры. Працягваем навіны. Найвышэйшая царкоўная рада Расійскай Праваслаўнай Царквы просіць улады праявіць міласэрнасць да ўдзельніц панк-гурту «Пусі Раят», якія атрымалі па 2 гады калёніі сёння за хуліганства ў храме Хрыста Збаўцы. Пры гэтым адвакат асуджаных Мікалай Палозаў заявіў, што яго падабаронныя не будуць прасіць памілавання, а пададуць апеляцыю ў вышэй стаячую судовую інстанцыю. Раней прадстаўнікі Расійскай Праваслаўнай Царквы выступалі з рэзкім асуджэннем акцыі «Пусі Раят». Як паведамляла расійская «Новая газета», у сакавіку настаяцелі праваслаўных храмаў Москвы зачытвалі вернікам пасля заканчэння службы ліст, перададзены паводле іх слоў з патрыярхіі. У лісце паведамлялася, што неназваная ініцыятыўная група просіць пракуратуру прыцягнуць да крымінальнай адказнасці не толькі ўдзельніц акцыі, але і журналістаў, што асвятлялі гэтую падзею і бралі ў дзяўчат інтэрв'ю. Сёння прадстаўніца АБСЭ ў пытанні свабоды слова Дуня Міятавіч назвала справы «Пусі Раят» у Расіі і плюшавага дэсанту ў Беларусі небяспечным трэндам па абмежаванні ўладамі свабоды слова. Падрабязнасці пра гэта слухайце далей у нашай праграме. Сёння ў Варшаве патрыарх маскоўскі ўсіе Русі Кірыл з аднаго боку ды арцыбіскуп Юзеф Міхалік, адымя каталіцкага касцёлу Польшчы, падпісалі дакумент заклікам да палякаў і расейцаў прымірыцца і дараваць адзін аднаму гістарычныя крыўды.
Падпісаны намі сейчас дакумент является не очередной политической декларацией, которой во множестве возникают в общественной сфере, а пастырским свидетельством о том, что наша вера призывает нас к преодолению исторически сформировавшихся негативных стереотипов, к взаимному уважению и доверию, способных открыть перспективу совместного возрастания в солидарности и в христианской любви.
Заявіў сёння патрыарх маскоўскі Кірыл. Візіт Кірыла, які працягнецца да 19 жніўня, з'яўляецца гістарычна першым візітам кіраўніка Расійскай Праваслаўнай Царквы ў Польшчу. Генеральны сакратар АН Пан Гімун абвясціў, што новым адмысловым пасланцам па Сырыі стаў былы міністр замежных спраў Альжыру Ляхдар Брахімі. Ён зменіць на гэтай пасадзе Кофі Анана, тэрмін паўнамоцтва ў якога заканчваецца 31 жніўня. Раней Анан падаў у адстаўку ў сувязі з правалам яго мірнага пляну па ўрэгуляванні канфлікту ў Сырыі. Брахімі ачольваў міністэрства замежных спраў Альжыру з 1991 па 93 гады, працаваў спецпасланнікам АН у Іраку, Афганістане, Гаіці і паўднёвай Афрыцы. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра о 6 вечара. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце, наш адрас www.svaboda.biu.